You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê rây.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụp bọt vệt chiu a zì sê rây chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê rây xôm sva cùm lục nền niêng tàng ọ pi rọt thê ni Washington nây sà hà rọt Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍7រោចខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅយុវជនខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងចងក្រងរាជាសម្ព័ន្ធនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីតវ៉ារឿងទឹកដីនិងយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមអរដ្ឋចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនខ្មែរគ្រប់ទាមទារឲ្យជំនួយការលោកហ៊ុនសែនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោកប្រាស់នេះចេញមុខមកដោះស្រាយអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាបញ្ហាប្រាក់ចំណូលពន្ធធ្លាក់ចុះឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានសភាពដុនដាបខ្លាំងគ្រួសារពរដ្ឋជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាបារម្ភពីសុខភាពប្តីក្រោយធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារបាទសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើការចងសម្ព័ន្ធរបស់ក្រមយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទយុវជនដែលមានស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃទី11ខែសីហាខាងមុខដើម្បីតវ៉ារឿងទឹកដីនិងទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមបាទការចេញតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីចូលទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅថា CLV បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមានក្តីបារម្ភថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរបាទយើងប្រកូលនៅទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកលានដូចតទៅ
យុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រមូលកម្លាំងគ្នាចងក្រងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងគោលដៅធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យស្ដាប់សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋតាកតងនឹងបរណភាពទឹកដីជាតិនិងបញ្ហាអយុត្តិធម៌ទូទៅពួកគេក៏មានបំណងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែរពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ដាប់សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីជាតិនៅថ្ងៃអនាគតពីការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកខាន់វ៉ាន់នឿនលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំប្រទេសតាមខ្សែញាក់របស់ឪពុកលោកឃើញតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបង្កើតអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាទឹកដីដូចជាករណីតំបន់ត្រីកោនដែលអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយឡាវនិងវៀតណាម CLV ជាដើមមានហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកថាដោយសារបញ្ហាវិបត្តិជាតិទាំងនេះសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រោកឈរឡើងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងយុវជនដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលគិតគូរឡើងវិញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសលោកថាលោកនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការប្រមូលកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យជួយជាតិពីព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសយុវជនផុសផុលគិតរឿងប្រទេសជាតិច្រើននៅពេលនេះ
ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះជាពិសេសពលករស្ត្រីរៀបការសម័យកូរ៉េឬជានិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមានការផ្ទុះនៅរឿងដែលកើតឡើងថ្មីៗឬការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នេះដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់អ្នកស្នេហាជាតិកម្លាំងអ្នកជាតិតៃបានរួមរងគ្នានឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើការរួមគ្នាគ្រប់ទាំងនិន្នាការនយោបាយទាំងអស់និយាយឃើញថាភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យ ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានងើបឡើងគ្រប់គ្នាហើយ
អនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ទៀតលោកមៅហិនលើកឡើងដែរថាការចងក្រងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាជំនួយសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌និងរួមចំណែកដាស់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិ
សប្តាហ៍នេះឃើញយើងឃើញមានហើយយើងបានឃើញនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងមានការអយុត្តិធម៌ជាច្រើនដែលចាប់សកម្មជនបដិឋានសកម្មជនអ្នកស្នេហាជាតិបតៃគ្រប់អយុត្តិធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយរបបអាការៈរបស់សកលហ៊ុន
លោកម៉ាត់ប៉ានីដែលជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងដែរថាដោយសារអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានបញ្ហាជាច្រើនទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងទឹកដីជាតិដែលបណ្ដាលមកពីការសម្រេចចិត្តខុសរបស់អ្នកដឹកនាំសប្ដាហ៍លោកសង្ឃឹមថានឹងមានពលរដ្ឋនិងយុវជនកាន់តែច្រើនចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅកូរ៉េដើម្បីកសាងកម្លាំងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងមួយប្រកួតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែមានគណៈបកនយោបាយមួយដែលរឹងមាំដែលឈរតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រឈរតំណាងឲ្យយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពទៅស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគាត់មានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយឈានទៅរកការឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិខាងមុខក្នុងឆ្នាំ2027 2028ខាងមុខនោះបាទ
នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែរប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមាសពីសាលបានអំពាវនាវឲ្យយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលយុវជនរូបនេះអះអាងថាជាគម្រោងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ទឹកដីជាតិខ្មែរខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសរៃ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមតិតេតងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះដែរសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងទស្សនាសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ពួកគាត់ដែលមានការជួបប្រជុំគ្នានិងដើម្បីរៀបចំការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគ្រងនិងចងសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពប្រជាធិបតេយ្យវិញនិងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងកុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមបញ្ជាក់ទស្សនៈដូចតទៅ
ជាក្រុមបានជាគណៈបកមានកម្មការសាស្ត្រាចារ្យតាមគោលការណ៍ប្រទេសមានជំនួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគ
ំនិតដែលយើងបង្កើតនៅរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះយើងបានឃើញហើយថានៅក្រៅពេលអវត្តមានគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិកន្លងមកនេះបញ្ហាជាច្រើនដែលបាននឹងកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយឯកបកនឹងគឺបានអនុវត្តនៅកិច្ចការងារដែលមិនចំណេញដល់ប្រជាជាតិនឹងជាច្រើនដែលមែនទែនទៅគឺអត់មានកម្លាំងណាមួយដែលអាចជំទាស់នៅក្នុងសភាបាននឹងហើយបានជាយើងជំរុញឲ្យមានគណៈបកជំទាស់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងការពារជាតិជារួមតែម្ដង
តាមរយៈបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដល់ដាស់ទឹកចិត្តដល់យុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យបានយល់ដឹងអំពីកិច្ចការសង្គមជាតិក៏ដូចជាការជួយការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គមដែលកើតមានឡើងសប្តាហ៍នេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមជាតិអាចទទួលច្រើន
ក៏ប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលជាគណៈបកមួយដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយដូចជារឿងអធិបតេយ្យសង្គមជាច្រើនហើយនឹងបញ្ហាទឹកដីបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសមួយថ្មីនេះយើងមានបញ្ហាដូចជាតំបន់ CLV ដែលកំពុងតែរួមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវដែលជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺជាគណៈបកមួយដែល
តស៊ូមតិដូចជាធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហាបូនដីនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានក្រោកឈរក្នុងការប្រមូលនៅកម្លាំងយុវជនដូចជាអ្នកសហជីពទាំងអស់ទាំងអ្នកជីវិតតែទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះក្នុងការលើកឡើងប្រឆាំងទៅរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសាខាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមបញ្ជាក់ចិត្តថាបន្តបេសកកម្មរំដោះជាតិដើម្បីដើរលើកំឡុងប្រជាធិបតេយ្យ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងងាកទៅមើលទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មុំ3ហៅគាត់ថា CLV តាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនេះវិញបាទពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផ្ទុះប្រតិកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តជាប់ព្រំដែនរួមគ្នានៃប្រទេសទាំង3គឺវៀតណាមនិងឡាវជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលហៅគាត់ថា CLVពួកគាត់បានបញ្ចេញនៅសារជាតិនិយមពាក់ព័ន្ធនឹងបរណភិបទឹកដីខ្មែរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើទោះបីជាប្រធានប្រតិភិលោកហ៊ុនសែនយកតុលាការនិងគុកច្រវាក់គម្រាមអ្នករិះគន់និងគ្រួសារសាច់ញាតិពួកគាត់យ៉ាងណាក្តីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទដកស្រង់នៅមតិនិងទស្សនៈមួយចំនួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅលើសង្គម Facebook នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មកជម្រាបជូនលោកនាងដូចតទៅ
យើងទទួលយកបណ្ដាននៃការចោទប្រកាន់ណាទាំងអស់អំពើបះបោណាមួយមិនត្រូវឲ្យកើតនៅកម្ពុជាដាច់ខាត
សារព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់ពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយទៅលើអ្នករិះគន់តាក់ទងនឹងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីឬបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមជាពិសេសតាក់ទងនឹងតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តាមព្រំដែនហៅកាត់ថា CLV ដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលខេត្តខ្មែរចំនួន4ចូលទៅក្នុងគម្រោងនេះរួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារព្រមគ្នាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះនិងចាត់ទុកគម្រោងនេះថាជាគ្រោះអាសន្នរបស់ជាតិពួកគេក៏បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហោះសារបាញ់ឆ្ពោះទៅលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដោយទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ្ញាក់ខ្លួនឡើងពីបញ្ហាព្រំដែននេះជុំវិញរឿងនេះម្ចាស់កណ្ដី Facebook មួយដែលដាក់ឈ្មោះថារស្មីកូនខ្មែរបានបង្ហាញទស្សនៈថាខ្ញុំមិនគាំទ្រទេចំពោះកាត់4ខេត្តអភិវឌ្ឍរួមគ្នាខ្ញុំមិនគាំទ្រចេដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីដូចកម្ពុជាក្រោមនិងកោះត្រល់ទៀតណាស់ជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់កណ្ដី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាវណ្ណរតក៏បានបង្ហោះសារតាក់ទងនឹងតំបន់ CLV នេះដែរម្ចាស់កណ្ដី Facebook រូបនេះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចពូឲ្យដកពាក្យចេញវិញទៅគាត់ថាប្រជាជនខ្មែរសពថ្ងៃគេមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់នឹងទេឈប់បានឈប់ទៅបកក្រៅវិញទៅតួនអាយុយើងនៅប្រជាជនខ្មែរនៅស្រឡាញ់រូបលោកដដែលបើលោកនៅតែដាក់4ខែនេះចូលទៅដូចកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមអញ្ចឹងកូនខ្មែរសពថ្ងៃគេចេះដឹងហើយវៀតណាមបង្រៀនប្រមាណចំនួនហើយគួរតែចេះហើយដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាគ្រួសារបណ្ឌិតក៏បានបង្ហោះសារអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងផែនការដែលគាត់ចាត់ទុកថាជាផែនការឈួតឈួតនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់បើពុំដូច្នោះទេរលីងអស់ហើយខ្មែរឈប់បានឈប់ទៅឈប់ស្រឡាញ់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិទៀតទៅទស្សនៈស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាថានីវ៉ាន់ក៏អំពាវនាវប្រហាប្រហាគ្នានេះដែរគាត់សូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងរួបរวมគ្នាឡើងដើម្បីជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងទំនងជាមានការងើបឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះយ៉ាងផុសផុសលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះហើយទើបថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនចេញមុខគម្រាមដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងជំនួសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលជាកូនចំពោះអ្នកចូលរួមចលនាជាតិនិយមរឿងបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយភ្ជាប់នឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃតំបន់ CLV នេះផង
ហើយខ្ញុំមកពីវនិយោគរាជរដ្ឋាភិបាលតាមស្រាវជ្រាវប្រមូលឲ្យអស់ នៅក្រុមទាំងឡាយណាដែលបង្កើតរឿងនេះហើយដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនឹងចងក្រងសំណុំរឿងទាំងឡាយនៃអ្នកដែលបច្ចេកទេសក្រៅប្រទេសហើយត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែងណាបើវានៅក្រៅប្រទេសតើបីយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើដោយអពតថាកូនក្បត់សម្រាប់ដល់ឪឪក្បត់សម្រាប់ដល់កូនអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ពួកគេ
ឆ្លើយតបនឹងសារគម្រាមបែបនេះម្ចាស់កេតនី Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថាផនផូឡាបានបញ្ចេញទស្សនៈហាក់ឆ្លើយតបនឹងសារគម្រាមនេះលោកបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាទីនេះទឹកដីកម្ពុជាវាជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិនិយាយដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំណែកម្ចាស់កេតនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថារ៉ាមីសេកក៏បានបង្ហោះសារប្រតិកម្មតបនឹងការគម្រាមនេះដែរលោកសរសេរសារជាសំណួរហាក់ឌឺដងឲ្យលោកហ៊ុនសែនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនមែនជាម្ចាស់ទឹកដីទេឬអីទើបនិយាយមិនបានតើពួកយើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែយល់ស្របតែម្យ៉ាងទេឬអីមតិកែលម្អពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនមែនជាការប្រឆាំងមិនមែនជាការប្រមាថអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រោះតែពួកយើងបារម្ភពីវាសនារបស់ប្រទេសខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះរីឯម្ចាស់កេរនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថានិនសុកណៃក៏បានចូលរួមមតិក្នុងរឿងនេះដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិគួរតែរីករាយត្រេកអរពេលឃើញរាជមានគំនិតជាតិនិយមស្រឡាញ់ទឹកដីជួយឈឺឆ្អាលហើយក៏ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ចំពោះរាជដែលនិយាយមួលបង្កាច់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កចលាចលដោយឡែកម្ចាស់កេតនី Facebook មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋីក៏បានបញ្ចេញមតិដោយសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់មតិរិះគន់ផងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនមែនប្រឆាំងទេតែពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់រឿងទឹកដីខ្លាចបាត់បង់ដោយកម្ពុជាក្រោមទៀតនៅថ្ងៃក្រោយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរចេះជួយឈឺឆ្អាលរឿងជាតិសូមសម្ដេចមេត្តាពិចារណាឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដេនកំពុងតាមដាសាប់ការផ្សាយរបស់ពតសុអសីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតកតងនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះដែរបាទយើងងាកទៅនៅប្រទេសបារាំងឯនោះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងមានផែនការជួបជុំសហគមន៍ខ្មែរដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មជិតការិយាល័យអង្គការ UNESCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី26កក្កដាម្សិលមិញបាទបាតកម្មនោះធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញដោយបង្ខំពីតំបន់អង្គរការទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ភូកំណត់គេពីដូនតាជូនដល់ពួកគាត់វិញនិងទៀមទីឲ្យមានសំណងសមរម្យនិងប្រឆាំងនឹងអង្គការ UNESCO ដែលពួកគាត់ចោទថាបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងផែនការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញដោយបង្ខំពីតំបន់អង្គរបាទហើយនៅពេលនេះយើងបានអញ្ជើញតំណាងបាតកោមួយរូបចូលដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មការថ្ងៃម្សិលមិញនោះគឺលោកប៉ែនវ៉ាណូបាទលោកប៉ែនវ៉ាណូពេលនេះយើងបានឃើញលោកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Skype ដែលយើងនឹងសភានៅហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនវ៉ាណូពីចម្ងាយបាទ
បាទវាសូមលោកសេមដិតបា
ទបាទនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញលោកប៉ែនវ៉ាណូតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅពេលនេះហើយក៏ជាការសភាលើកដំបូងដែរសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកប៉ែនវ៉ាណូសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរលោកប៉ែនវ៉ាណូបាទ
បាទសុខសប្បាយទេអរគុណណាស់លោកសេមដិត
បាទឥឡូវនេះងាកទៅការធ្វើបាតកម្មពីម្សិលមិញវិញលោកអាចរៀបរាប់ដោយសង្ខេបបន្តិចបានទេតើការធ្វើបាតកម្មម្សិលមិញនេះមានលទ្ធផលជោគជ័យឬមួយក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរទេបាទ
អរគុណជាបឋមខ្ញុំករណាខ្ញុំបាទសូមក្រោតស្វាគមន៍សង្គមប្រធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគ្រប់បងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយនេះចំពោះបញ្ហាម្សិលមិញជាបញ្ហាមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំពីព្រោះរាល់ដងយើងធ្វើបាតកម្មដោយក្រុមដាច់ហើយបែកជួរអត់មានអីរៀបចំទេតែម្ដងនេះជាបាតកម្មមួយដែលមានរៀបចំតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស តំណាក់តំណងសហការនេះល្អណាស់សូមបញ្យល់ឲ្យយល់ថាខ្ញុំជាខ្ញុំបៃវណ្ណោជាប្រធានក្រមសាធារណរដ្ឋខ្មែរទី2ដោយសារខ្ញុំមិនមែនជាគណៈបកយោបាយខ្ញុំជាសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះខ្ញុំមានសហការល្អជាមួយសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកាណាដាជាដើមហើយដំបូងគឺយើងមានសំណាងដោយកូនខ្មែរម្នាក់គឺកញ្ញាស៊ិនធីវីដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយនាងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរឿងរ៉ាវស្រុកខ្មែរចរោហើយមកដោយយល់ឃើញថានៅបញ្ដបតំបន់អង្គរដូចជា UNESCO បានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យសមរម្យក្នុងឋានៈខ្លួនដែលជាអ្នកទទួលត្រូវថែរក្សាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូច្នេះនាងស៊ិនធីវីក៏បានពិចារណាតាក់ទងមកខ្ញុំខាងសុបារាំងពីព្រោះដោយសារ UNESCO មានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងហើយឲ្យខ្ញុំសហការកិច្ចការនេះមិនមែនធ្វើឲ្យចប់ត្រឹមនោះទេពីព្រោះនាងស៊ិនធីវីបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាពាក្យបណ្ដឹងសូមឲ្យ UNESCOពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញពីករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានទួលនទីថែរក្សាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចជាអង្គរវត្តជាដើមដោយមានការជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលំហឹងពីអង្គការ Amnesty International ដែលគេបានអន្តរាគមន៍បងហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាអ្នកឯងក្រៅប្រទេសមិនក៏ចេះដឹងរឿងខ្មែរម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការនឹងសូមឲ្យនាងស៊ិនធីវីចេញមុខដឹកនាំរៀបចំបដកម្មនឹងដូច្នេះបដកម្មនឹងគឺការរៀបចំចេញពីនាងស៊ិនធីវីជាអ្នកដើមហេតុអ្នករៀបចំពាក្យបណ្ដឹងអស់សូមឲ្យយើងខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងដូច្នេះខ្ញុំធ្វើនេះក្នុងកិច្ចសហការមិនមែនជាអ្នកដើមទេគឺថាអ្នកបន្តគ្រប់គ្រងជួយសហការឲ្យកិច្ចការនឹងបានសម្រេចនេះជាចំណុចដើមហើយនៅក្នុងចំណុចដែលនាងស៊ិនធីវីចង់បាននោះគឺសូមឲ្យមានការមើលកំឲ្យបណ្ឌិតពជាបរដ្ឋចេញពីតំបន់នោះទៅទៀតដោយសារអ្វីដោយសារគេឲ្យអត្តន័យរឿងបេតិកភណ្ឌមិនមែនតែបេតិកភណ្ឌតែរូបិយអង្គរនោះទេវាមានបេតិកភណ្ឌអរូបិយដែរដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាដើមអញ្ចឹងតែឯងដែលមានទូទីថៃសាអង្គរមិនថៃសាអង្គរដោយអជ័យឲ្យយាមគោមើលគោទេពីព្រោះនៅក្នុងជុំវិញអង្គរវាមានប្រពៃណីដល់នឹងមានផ្ទះខ្មែរមានម៉ូតបុរាណមានអីហោះហើយបើឯងដេញចេញវាបាត់ត្រាស់អស់ហើយដូច្នេះទួលឯងមិនគប់គ្រាន់ក្នុងលក្ខណៈថៃបេតិកភណ្ឌទេមើលឃើញទៅអង្គរប្រមុខអញ្ចឹងនោះពីព្រោះជួបក្នុងបេតិកភណ្ឌដែររបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភូមិឋានខ្មែរគេរួមរៀងមិននំចំណីខ្មែរនៅបដាជាដើមហ្នឹងឃើញស្រាប់ហើយអាហ្នឹងជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដូច្នេះគេយល់អត្ថន័យចឹងទៅបានថាមិនត្រូវដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញទេដូច្នេះខទី1សូមឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិត្រឡប់មកទីកន្លែងដើមរបស់ខ្លួនវិញហើយឲ្យមានសងសម្រងឡើងវិញពីព្រោះកិច្ចការនេះគេយើងខ្ញុំមិនព្រមទេយើងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនេះជាគោលដៅហើយម្សិលមិញនេះការធ្វើបាតកម្មវាចៃដន្យណាស់ពីព្រោះនៅប្រទេសបារាំងនេះយើងមិនបានធ្វើទៅប្រមុខទីស្នាក់ការ UNESCO ទេពីព្រោះប្រទេសបារាំងត្រូវបើកសម្ពោធពិធីកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិអញ្ចឹងច្បាប់បារាំងមិនបានឲ្យយើងធ្វើនៅចំពីមុខទេឲ្យយើងធ្វើនៅឆ្ងាយមួយទៀតវាមានពួកវិឆេទកម្មផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរទេះភ្លើងកាំងចេញចូលខេត្តបានចេញអ្នកវ៉ាកង8,000,000នាក់នៅប្រទេសប្រាំងកក់ស្ទះចេញទៅវ៉ាកង់អត់បានព្រោះប្រទេសភ្លើងរត់អត់កើតដាច់ខ្សែភ្លើងវាធ្វើចិត្តកម្មដូច្នេះចរាចរចេញមកកាំងទាំងអស់ហើយនៅបរិបិទ្ធផ្លូវចូលទៀតពីព្រោះគេធ្វើពិធីបើកពិធីហ្នឹងដើម្បីការពារសវត្ថិភាពដល់ភ្ញៀវបរទេសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាអត់បានពន្យល់ច្រើនបបហេតុដូចតទៅទី1រឿងចំលើថ្ងៃនេះមិនមែនទៅកំណត
់អរគុណលោកប៉ែនវណ្ណោបញ្ហានេះដែលធ្វើអ្នកចូលរួមនោះហាក់បីដូចជាមិនបានច្រើនដោយការរំពឹងទុកតែយ៉ាងណាក៏ឃើញប្រជាពលរដ្ឋតស៊ូសកម្មចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំបដកម្មដែរហើយបដកម្មម្សិលមិញទៀតក្រៅពីលើកឡើងអំពីការបដិញ្ញចេញពីតំបន់
បណ្ឌិតពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរដោយបង្ខំនេះក៏មានការលើកឡើងប្រឆាំងនឹងការដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនហៅកាត់ថា CLV នេះដែរហើយប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាក្នុងសារលើកឡើងពីបាតកម្មនោះក៏បានខ្លែងសារចំតែម្ដងចោតចំតែម្ដងទៅអង្គការ UNESCO ថាជាអង្គការ UNESCO កំពុងតែខុបខិតជាមួយក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីភូមិកំណើតដែលជាគេដូនតាគាត់តាំងពីសម័យអង្គរមកនោះតើហេតុអ្វីបានជាមានភស្តុតាងអ្វីដែលអាចចោតថាអង្គការ UNESCOជាអ្នកខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាមពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរហូតមកដល់រដ្ឋាភិបាលកូនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៀតសូមលើកហេតុផលដោយសង្ខេប
ហេតុផលមានតែមួយទេគឺថាពេលដែលអាជ្ញាធរភ្នំពេញចាប់បណ្ដេញពលរដ្ឋទាំងបង្ខំគ្នាទៅយំស្រាក់ស្រាក់ UNESCO អត់មានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហាមឃាត់អីបន្តិចសោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឃើញទាល់តែសោះគឺហើយយើងទៅអានោះដែលយើងថាគុំខិតថាដែលមិនជួយសង្គ្រោះបរាំងគេថាឡុងអាស៊ីសង់អពែកសោនអងដងជេបានដីថាឃើញមានអ្នកឡុងទឹកយើងឈរមើលអានោះគេថាគុំខិតអត់ជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រអានោះមានពូអានោះច្បាប់បានយើងយកអានោះមកអនុវត្តអានោះអាស៊ីសង់សអពែកសោនអងដងជេមិនជួយសង្គ្រោះជួនតែមានរងគ្រោះឃើញគេឡុងទឹកយើងដើរហួសអានោះមានទូសប្រាំងណាអត់បានទេបាទគាត់តាំងមានប៉ុណ្ណឹង
បាទអរគុណច្រើនតើមកដល់ថ្ងៃនេះឬក៏ការរំពឹងទុករបស់លោកនិងអ្នកធ្វើបាតកម្មបទីទៀតសង្ឃឹមថាអង្គការ UNESCO នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាទេចំពោះការចោទប្រកាន់និងការស្នើសុំរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនិងនៅលើពិភពលោកសូមឲ្យអង្គការ UNESCO នឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនចំពោះការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរនេះបាទ
គេបានបញ្ជូនគណៈកម្មការទៅត្រួតពិនិត្យហើយព្រោះវាស្ដែងពេកគេប្រជុំនៅយូនីលីហ្នឹងគេបានចាត់វិធានការឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមួយទៅពិនិត្យការតាមដានមើលតើការយកពលរដ្ឋចេញវាមិនហើយដី1200នៅរូនតឯងទៅពេញហើយនៅតែដឹកតទៀតយល់ទេណារូនឯងអត់មានសាលារៀនអត់មានទីពេទ្យអីផងធ្វើបាបជាពលរដ្ឋកោកគេឲ្យប៉ាន់ក្រីក្រឲ្យលុយតាំងទីងទួចហើយឈប់ឲ្យទៀតវេទរៀនណាសម្រាប់លើទាំងរស់ណាលោកបើទៅសម្រាប់មនុស្សកន្លែងហ្នឹងគ្មានអីលាក់ចិត្តទេអង្គការនេះវាស្ដាប់មានរ៉ព័រត្រឹមត្រូវណាភ្ជាប់ជាមួយពាក្យបណ្ដឹងរបស់នាងសេនធីវីបា
ទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវជាបន្តទៀតនោះតើលោកជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងអ្នកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទើបបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះជាដើមហ្នឹងតើនឹងមានផែនការធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតទេតកតងនឹងការបណ្ដឹងចេញរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមកខំពីតំបន់អង្គរហ្នឹងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនិងការដាក់កម្ពុជាខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននៅជាមួយប្រទេសវៀតណាមនឹងឡើងនោះបាទ
សូមចែកជា2យើងធ្វើបាតកម្មសិនមិញមាន2ស្ថានមួយខាងខាងការពីអង្គរជារឿងរបស់សង្គមស៊ីវិលដឹងស្រាប់ហើយយើងមិនអាចយករឿងនយោបាយទៅលោកឡំមួយសង្គមស៊ីវិលបានទេបាតកម្មយើងសិនមិញផ្នែកទី1នោះគឺយើងអត់ឲ្យយោបាយចូលទេព្រោះកម្ពុជាអន្តរជាតិខាងនេះគេប្រកាន់ថាណៃយកលុយខ្ញុំធ្វើយោបាយទៅអីចឹងអត់ទេដូច្នេះជាគេពីដាច់ស្លាស់រឿងមួយរឿងសង្គមស៊ីវិលយើងគ្រប់គ្រងរហូតយើងកំពុងតែរស់ផោះតាមបន្ថែមយើងតាក់ទងទៅស្រុកខ្មែររាល់ពេលបានព័ត៌មាននៅភូមិណាក៏ចាប់ដើមដេញហៅឡើងតឡាការថ្ងៃណាយើងឲ្យព័ត៌មានហោហែរហូតឲ្យមានព័ត៌តាមគ្រប់គ្រងនឹងពវកទៅចំណាយវគ្គដែលទៀមទានោះមួយទៀតយើងអត់មានបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីវីដេអូនោះទេកុំឲ្យវាសុំជំនួយគេលេងបានព្រោះគេធ្វើនោះដើម្បីសុំជំនួយបងទេយកជួយជន់ខាងរងគ្រោះអស់នោះអញ្ចឹងបានថារឿងសង្គមស៊ីវិលផ្សេងក៏បរិទ្ធលោកសេនាបញ្ជាក់ច្បាស់ណាមិនមែនពួកយើងលក់លំទេតខំយើងខូចការអស់គេមិនអោយសង្គមស៊ីវិលធ្វើយោបាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបែកជា2ផ្សាយអង direct ទៅរឿងសង្គមស៊ីវិលមកចប់បានវគ្គទី2យើងខ្ញុំចាប់ថ្កោទោសឬចាប់លោកស្រុនស្រោនទាំងកដាលថ្ងៃខ្ញុំលោកស្រុនដីនៃការយប់នេះហើយមួយទៀតរឿងតំបន់ព្រៃកោនមាសរឿងនេះជាល្បិចយួនយកស្រុកខ្មែរដល់តាមដើមមកសូមចម្លឹកថាកាល79 ពួកហេងសំរិនពួកជាសឹមនេះពួករត់ប្រះអាយុតារត់ចោលគេសម្លាប់តាប៉ុន្តែយួនចាប់ឆ្លៀតហៅពួកនោះមកហ្វមនេះជារណសេរណសេហើយវាឲ្យពួកនោះស្រែកថាអយួនមកជួយផងបញ្ចប់របស់ពុជសាសការពិតយួនរៀបចំទាំងអស់ហើយវាអត់ថាវាមកឆ្លៀនពៀនថាវាមានចង់មកណាស្រុកខ្មែរម្ចាស់ស្រុកហៅវាតាឥឡូវល្បិចដដែលទៀតយួនធ្វើទាំងអស់តែឲ្យហ៊ុនសែនឡើងមកប្រកាសកាលពីដល់អាទិត្យនេះថាគាត់ទេអ្នករៀបចំយួនរួចខ្លួនហូតខ្មែរងប់3លានរួចខ្លួនហូតជាល្បិចយួនដែលដល់ខ្មែរក្រមចេញពីណាអាសុនសែនអ៊ីរសរីដេកដល់ហាណូយទាំងអស់តាហើយដើម្បីវៃលន់ដល់យួនអ្នកបកើតដល់ឈ្នះលន់ដល់ហើយវាថាសើតាខ្មែរក្រមឈ្នះសើតាខ្មែរក្រមតែអាវុធយោធាបាញ់យល់ដល់គឺយួនរៀបចំទាំងអស់ដល់ពួកនេះឲ្យឈ្លោះគ្នាជើងបូលេខកើក្រមបូពីអីណាសម្រាប់គ្នារត់ទៅវាធ្វើជាល្អមកស្រងទៅវាដល់ដែរទៅវាបកើតក្រមមួយទៀតមកដេញអាចាស់ហើយអាចាស់អាថ្មីនឹងមកហៅយួនមកជួយបញ្ចប់អំពើប្រឡាយពូសាសនៅស្រុកខ្មែរល្បិចជ្រៅអស់លោកណាយួនយកស្រុកខ្មែរឥឡូវដល់ដែរទៀតវាមករៀបចំខំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើជុំអីយើងយកដឹងទេណាប៉ុន្តែសកលតើការពិតអំពើចេញមកហ៊ុនសែនយកខ្លួនពាំងអាហ្នឹងណាដែលក្បត់ជាតិមែនតើណាយួនធ្វើហើយយួនរួចខ្លួនហ្នឹងដែលហៅក្បត់ជាតិយើងត្រូវគិតចាស់ណាអរគ្នាខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់យួនមុនហើយយួនឥឡូវអត់ដូចគ្នាទេសម័យមុនយួនលេបខ្មៅចង់តែកំទឹកយួនជាព្រៀនព្រៃម្នាក់បាញ់សត្វអត់ចង់បាញ់សត្វយូស៊ីទេយួនតែសមុខដូច្នេះចង់បានសុខខ្មែរមានចង់បានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឬចង់បានទៅសុខខ្មែរទេច្បាស់ណាស់ហើយជីកប្រែកវិញទេសម្រាប់មនុស្សបង្ហូរទឹកងាប់តាមឲ្យខ្មែរពាក់ដួនឲ្យស្លៀកពាក់អាវផាយអានោះដៅដល់មេតូថ្មីឥឡូវទៅជែកឲ្យស៊ីជ្រៅទៅជាយួនស្រឡាញ់ខ្មែរយួននិយាយខ្មែរច្បាស់ជាខ្មែរយួនរំខ្មែរច្រៀងខ្មែរហើយស្រឡាញ់ឈ្មោះខ្មែរស្រឡាញ់សញ្ជាតិខ្មែរចូលរាប់លានតាមពួកអាក្បត់ជាតិហើយចេញក្តារឲ្យគេហើយពួកនឹងបានយកសញ្ជាតិដោយងាយស្រួលដាក់ឈ្មោះព្រោះជាខ្មែរទៀតមើលអដឹងទេហើយចូលកាន់ក្រសួងផ្សេងផ្សេងទីងតំណែងយកអស់អាមេដឹកនាំខ្មែរទឹកប្រកបទៅយាមជ័យដែរណានោះអាកន្លែងវិជាធំធំនៅក្រសួងការពារជាតិនៅមហាផ្ទៃជាពិសេសសិតតបរទេសទាំងអស់ចឹងបានរឿងសោកខ្មែរបដិវត្តដោយរឿងបងកឡែកនេះថ្មីថ្មីនេះយើងឲ្យខ្មែរងើបប្រយ័ត្នងប់ពីព្រោះនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីនៅក្នុងដែរ
អរគុណបាទលោកប៉ែនបណ្ដរសាស្ត្រតពីវេលាយើងកាន់តែផ្លេកទៅហើយបាទ
វាបាញ់គ្រឿងរាប់អង្គរួមមួយទេខុសគ្នាណាកុំ
អរគុណខុសគ្នាមនុស្សដល់ដោយសាស្ត្រតពីវេលាយើងផ្លេកទៅហើយយើងចង់ឲ្យលោកបង្ហាញអំពីផែនការបន្តទៀតបន្តពីធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយនេះតើលោកមានផែនការឬសូថាចង់ទៅជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកតើគម្រោងជាបន្ទាប់នេះតើនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
អរគុណលោកសីបណ្ឌិតខ្ញុំកំពុងរៀបចំដំណើរចេញទៅកាណាដាសហគមន៍ខ្មែរនៅកាណាដាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយឲ្យខ្ញុំទៅបញ្យលខ្មែរឲ្យដើម្បីឲ្យយល់ពីគ្រោះណាក់ខ្មែរគឺខ្ញុំចេញដំណើរពីសូបរាំងនៅថ្ងៃ23ខែសីហាហើយថ្ងៃ31សីហានឹងមានកិច្ចប្រជុំសំណេះសំណាលជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅកាណាដាដែលយើងជាសហការគ្នាយើងធ្វើការនិមិត្តថ្មីយើងអត់មានណាធួតណាទេស្មារភាពគ្នាជួយគ្នាវិញមកឥឡូវសហការកាណាដាហៅខ្ញុំជួយរៀបចំបានរៀបចំកន្លែងផ្សព្វផ្សាយអស់ហើយកម្មវិធីទី1ហើយនៅពេលទៅទឹមគ្នានឹងខាងអាមេរិកក៏បានហៅខ្ញុំទៅដែរដូច្នេះថ្ងៃទី6ខ្ញុំចេញពីកាណាដាទៅដល់ Washington លោកខាងព្រំសន្តរាវិស្វករគាត់បានជួបក្នុងប្រាំងខែ2-3អាទិត្យមុននេះហើយគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់បានគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ញុំបញ្យល់គាត់នឹងគាត់នឹងរៀបចំពិធីមួយជើញខ្មែរនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាទៅជុំគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាបាទនេះកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រឡប់មកកាណាដាវិញដើម្បីមកប្រទេសវិញព្រោះសពខ្ញុំទៅជាលេរទួទៅកាណាដានេះជាព័ត៌មានសូមបងប្អូនអស់វិតាជ្រាបបាទអរគុណ
បាទអរគុណលោកប៉ែនបណ្ណោះដែលបានបង្ហាញនៅផែនការបន្ទាប់ក្នុងការជួបជុំជាមួយបរតដទៅទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលបាន
ដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅពេលនេះហើយយើងនឹងតាមដានសកម្មភាពនេះបន្តទៀតសង្ឃឹមថានឹងលោកនឹងមានពេលវេលាផ្ដល់បទសភាជាមួយនឹងវិទ្យុអសីរ័យនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណជំរាបលោកតាប៉ុណ្ណេះសិន
អត់បានទេលោកប្រធានសូមថែមអត់បានទេ
បាទសូមជួយបាទបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្យលពាក្យសាធារណរដ្ឋខ្មែរទី2ពាក្យនេះអ្នកខ្លះផ្អើលថាសាធារណរដ្ឋដូចស្ដាយបដិបត្តិខុសគ្នាកាល70ធ្វើសាធារណរដ្ឋពីផ្ដួលរំរបបស្ដាច់មែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន2024អត់មានស្ដាច់រំលោភទេពួកអង្គជះភ្នំពេញក៏បន្តិចស្ដាច់បាត់ហើយដាក់ឃុំក្នុងវាំងអស់ខ្ញុំមានអីទៅរំលំខ្ញុំបកកើតនេះដើម្បីដេញយួនចេញស្រុកខ្មែរឲ្យបានអីក្រេសិនហើយចាំធ្វើប្រជាមតិខ្មែរចង់រើរិះជានយមក៏បានស្អីក៏បានឲ្យតែបានអីក្រេសសូមអរគុណប្រយោគបញ្ជាក់ច្បាស់ខ្ញុំមិនទៅមើលស្ដាច់អត់មានស្ដាច់រំលោភទេណារងឲ្យអស់ហើយអរគុណបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ែនបណោះបាទជំរាបលាទៅប៉ែនសិនបាទ
អរគុណណាស់លោកអរគុណបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋចាច់បោកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់បាទប្រជាពលរដ្ឋទិញដីឡូនិងផ្ទះល្វែងក្នុងគម្រោងភូមិខ្មែររបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ទាមទារឲ្យជំនួយការផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកដួងតារាចេញមុខមកដោះស្រាយឲ្យក្រុមហ៊ុនចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យអធិធិជនដោយពួកគាត់ហាងថាលោកដួងតារាគឺជាអ្នកធានាឲ្យពួកគាត់ទិញដីឡូពីក្រុមហ៊ុននោះបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយគ្នាដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យាទិញលក់បាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទតារារីកាជូលូនីអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីអស់សង្ឃឹមទៅលើរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋបានបដូរមុខសញ្ញាមកកាន់លោកដួងតារាវិញម្ដងដោយពួកគាត់អះអាងថាលោកដួងតារាបានយកឈ្មោះនឹងទូនីតិរបស់លោកទៅធានាឲ្យក្រុមហ៊ុនខណៈប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកដួងវិរៈវិញក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំមួយដែរអតិថិជនទិញផ្ទះល្វែងពីគម្រោងភូមិមរតកលោកឡុងប៊ុនធឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27កក្កដាថាក្រុមហ៊ុននៅតែគេចវេះមិនព្រមចេញប្លង់ជូនអតិថិជនដោយក្រុមហ៊ុននៅតែបង្គាប់ឲ្យអតិថិជនបង់ប្រាក់មួយចំនួនទៀតបើទោះបីជាពួកគាត់បានបង់ប្រាក់ផ្ដាច់គ្រប់ចំនួនហើយក៏ដោយលោកលើកឡើងទៀតថាដោយសារតែរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងហាក់គ្មានគោលជំហរដោះស្រាយវិវាទនេះឲ្យច្បាស់លាស់ដូច្នេះលោកមានតែទាមទារឲ្យលោកដួងតារាចេញមុខអន្តរាគមន៍ជួយប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះលោកបានទិញផ្ទះនោះក៏ដោយសារតែការជឿទុកចិត្តទៅលើការធានាអះអាងរបស់លោកដួងតារានេះឯង
បងប្អូនអតីតជនទាំងអស់រួមនឹងខ្ញុំទុកចិត្តគាត់ដោយសារតែគាត់និយាយអញ្ចឹងបានហ៊ានទិញបាទឥឡូវដល់វាអត់ដូចតែពាក្យដែលគាត់និយាយពីដំបូងហ្នឹងបានចង់តវ៉ាទៅគាត់ហ្នឹងទូគាត់ឲ្យគាត់ជួយរកដំណោះស្រាយអីហ្នឹងបងដើម្បីគាត់ជួយដោះស្រាយដែលដូចតែពាក្យដែលគាត់ថាធានាថាបានទិញមិនបានគាត់ថាគាត់មានធានាអញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃទី26កក្កដាប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង200នាក់បានលើកគ្នាតវ៉ានៅមុខការិយាល័យគម្រោងភូមិមរតកដើម្បីទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមប្លង់កម្មសិទ្ធិដីឡូសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជននិងទៀមទាសំណងសងប្រាក់មកវិញទោះជាយ៉ាងណាពួកគាត់នៅតែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយដដែលដោយខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនបានចេញមុខបកស្រាយថាក្រុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើតាមការចង់បានរបស់អតិថិជនបានទេដោយសារតែអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងគឺលោកសោមសុធាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រជាពលរដ្ឋនៅតែទៀមទាឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំគឺលោកដួងវិរៈដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកដួងតារាឲ្យចេញមកដោះស្រាយករណីនេះជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ទៀមទាឲ្យលោកដួងតារាចេញមកអនុវត្តទៅតាមការសន្យាដែលលោកបានធានាថានឹងចេញមកអន្តរាគមន៍ប្រសិនបើអតិថិជនទិញដីនឹងផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនហើយមិនទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិនោះ
អញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចថតរូបជាមួយខ្ញុំអាចទុកអាបើចង់ទិញរបស់នៅទីនេះបើមិនបានទេគឺឯកឧត្តមលោកឡានអ្នកធានាគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនរស់ស៊ីបោកប្រាស់ជាមួយបងប្អូនអតិថិជននៅខេត្តស្វាយរៀងទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននិងជារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកដួងតារានិងអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងភូមិមរតកលោកមេសុផលដើម្បីសំការបកស្រាយបានទេនៅថ្ងៃទី27កក្កដាតែកតិនទៅនឹងរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការទៀមទាឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ចេញមកទទួលខុសត្រូវគឺមិនមែនជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពឡើយពីព្រោះការយកអ្នកមានអំណាចមកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនណាមួយគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារប៉ុណ្ណោះលោកនីសុខាលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋគួរដោះស្រាយបញ្ហាដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាមួយនឹងភាគីក្រុមហ៊ុនដោយការប្តឹងទៅតុលាការ
ជាធម្មតានៅពេលដែលយើងមានការទិញលក់វាត្រូវតែមានកិច្ចសន្យាតើតើកិច្ចសន្យារវាងអ្នកទិញនឹងយ៉ាងម៉េចកាតព្វកិច្ចអ្នកលក់នឹងយ៉ាងម៉េចចុះបើសិនជាគាត់មានការរំលោភកាតព្វកិច្ចបែបហ្នឹងតើតើគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចចំពោះមុខច្បាប
់លោកសោមសុធាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមកាលពីឆ្នាំ2016និងរកស៊ីយ៉ាងផុសផុលក្នុងឆ្នាំ2022ដោយវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មភូជនីយដ្ឋានគម្រោងដីឡូនិងផ្ទះល្វែងដែលកំពុងឈរជើងនៅខេត្តស្វាយរៀងក្រុមហ៊ុននេះមានបុត្រសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតរួមមានភូមិពងទាខ្មែរភូមិកាហ្វេនិងភូមិមរតកដែលជាវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីដំណើរការបានប្រហែល5ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានអះអាងថាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លុះក្រោយមកទៀតក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់បានពង្រីកគម្រោងវិនិយោគមួយបន្ថែមទៀតកាលពីឆ្នាំ2021គឺជាគម្រោងវិនិយោគផ្ដល់ផលចំណេញឬការប្រាក់ 4% ក្នុងមួយខែពលគឺអ្នកដាក់លុយវិនិយោគ 10,000 ដុល្លារនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញចំនួន 400 ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទាំងនោះมันបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដូចជាការផ្ដល់ការប្រាក់និងសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនទៅតាមកិច្ចសន្យានោះឡើយដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺលោកសោមសុធាបានទទួលរងពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការរហូតជាប់ពន្ធនាគារក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាប្រសិនបើដំណាងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់មិនប្រមផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យអតិថិជនទេពួកគាត់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនជាងនេះហើយម៉ៅឡានក្រុងជិះទៅតវ៉ាដល់ផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវឺតឈូអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និង Telegram ជាដើមនោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមវិទ្យុរលកទាំងការខ្លីបានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងទៅមើលគ្រួសារអ្នករិទ្ធគុណគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញបាទគ្រួសារលោកកងសរនដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររិទ្ធគុណគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាអសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បញ្ហាលំហូរជនបរទេសខុសច្បាប់នោះអះអាងថាលោកកងសរនកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យគណៈមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យអង្ការចូលទៅព្យាបាលជំងឺលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះឡើយបាទគ្រូសានៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់ពន្ធនាគារដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺដល់អ្នកជាប់ឃុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរៀបការអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
គ្រូសាព្រួយបារម្ភខ្លាចស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកងសរនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រសិនបើលោកកងសរនមិនបានទទួលការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីគ្រូពេទ្យប្រពន្ធរបស់លោកកងសរនគឺអ្នកស្រីហងត្រិបប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាថាកាលនៅមានសេរីភាពប្តីលោកស្រីមិនធ្លាប់ឈឺស្កាត់ដោយសារជំងឺអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីអាញាធរចាប់គាត់ដាក់គុកតូចចង្អៀតគ្មានអនាម័យជាង8ខែមកនេះប្តីលោកស្រីរុំព័ទ្ធដោយជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺលើសឈាមរលាកតម្រងនោមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺកមរមាស់ជាដើមលោកស្រីបន្តថាកាលដែលប្តីលោកស្រីមិនបានទទួលការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាបានធ្វើឲ្យជំងឺវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ជាក់ស្ដែងប្តីលោកស្រីក្តៅខ្លួនក្អួតចង្អោររហូតដល់ដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនិងដាក់អុកស៊ីហ្សែនបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពក្នុងពន្ធនាគារកាលពីសប្តាហ៍មុន លោកស្រីហងត្រឹបដែលកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយនោះប្រាប់ថាលោកស្រីបាយមិនបានសម្រានមិនលក់រាល់យប់ដោយសារមកដល់ពេលនេះប្តីលោកស្រីគឺលោកកងសរនពុំទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយស្របពេលរាងកាយគាត់មានសភាពចុះខ្សោយនិងស្លេកស្លាំងខ្លាំងដោយត្រូវការមន្ត្រីពន្ធនាគារយកចិត្តទុកដាក់តាមដានអាការៈជំងឺឲ្យបានដិតដល់ជាពិសេសប្តីលោកស្រីស្នើដល់តុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបគ្រួសារនិងទទួលការព្យាបាលនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារ
ឃើញខ្ញុំចាប់ថើបក្បាលខ្ញុំអែងអើយអែងជិះនៅវងម្នាក់ងាប់តែក្រឹមតែកំសត់ត្រឹមតស៊ូថាខ្ញុំដូចមានចិត្តនឹងកណ្ដាំងទៅដល់ប្តីថាចោះដល់ប្តីជឿវិញនេះពេលដាក់អុកស៊ីសែនខ្ញុំដឹងគិតយ៉ាងណាទេបងលុយកាក់ក៏គ្មានខ្ញុំគុំឈឺទៅខ្ញុំចេះស្ដើច្រិតទៅពីងធ្វើនំធ្វើអីលក់ដល់ឈឺទៅឯក៏ដៃញ៉ៃកញ្ញោចឹងតែប្តីខ្ញុំញ៉ៃពីរឿងយូរប៉ុន្តែអែងមានចាប់ប្តីខ្ញុំទៅដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំទូចចិត្តទៅថ្ងៃដល់ប្តីខ្ញុំកាប់គេប្លន់គេទៅខ្ញុំថាមានអារម្មណ៍ថាខឹងនឹងទៅធ្វើមិនគេកាន់ប្តីញ៉ៃតិចតួចរឿងយូរចាប់ទៅដាក់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំ
លោកកងសរនត្រូវបានអាជ្ញាធរចោមរោមចាប់និងឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកដែលបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្នុងវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នោះលោកបានចោទជាសំណួរថាតើក្រោយពេលគណៈបកប្រជាជនឈ្នះឆ្នោតនឹងមានវិធានការដេញពលរដ្ឋវៀតណាមចេញឬបន្តឲ្យហូរចូលដោយខុសច្បាប់តទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអឹងស៊ីផានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញសំណើនេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកផុនឈិនថ្លែងថាជនជាប់ឃុំគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាសុខភាពពីមន្ត្រីពន្ធនាគារដោយស្មើភាពគ្នានិងគ្មានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយឡើយលោកឲ្យដឹងថាគ្រូសាស្ត្រជនជាប់ឃុំបានស្នើសុំឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់អង្គការលីកាដូចូលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរបស់លោកកងសរនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងតែបដិសេធសំណើរបស់អង្គការលីកាដូក្រោមហេតុផលថាពន្ធនាគារនៅទីនោះមានគ្រូពេទ្យព្យាបាលនិងជនជាប់ឃុំពុំមានបញ្ហាសុខភាពលោកក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីពន្ធនាគារហាក់រឹតបន្តឹងចំពោះករណីលោកកងសរនខុសពីករណីជនជាប់ឃុំដតីទៀត
ទោះបីជាគាត់ជានរណាក៏ដោយអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់ដែលគាត់មានបញ្ហាជាតិកើតហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដូចគ្នាបាទមានន័យថាទោះបីជាគាត់នឹងជាជនជាប់ឃុំនៅក្នុងបាត់ល្មើសធ្ងន់ស្រាលឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺគាត់នៅតែទទួលបានសេវាសុខភាពទាំងអស់ហ្នឹងដោយមិនមានការរើសអើងបាទហើយករណីគាត់អញ្ចឹងបាទប្រសិនបើខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារគាត់ត្រូវការជំនួយសេវាពីអង្គការលីកាដូគឺយើងរីករាយនឹងទទួលជួបជាបាលទៅតាមលទ្ធភាពដែលអង្គការលីកាដូមានបាទ
កន្លងមកសកម្មជនប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនធ្លាប់បានរីកគុណអាញាធិរក្រុងភ្នំពេញជុំវិញការអនុវត្តស្តង់ដារ2ចំពោះអ្នកជាប់ឃុំដែលក្រីក្រនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចអ្នកជាប់ឃុំក្រីក្រនិងអ្នកទោសមនសិការមិនងាយទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅឡើយទោះបីពួកគេមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬស្នើសុំច្រើនដងបែបណាក្តីផ្ទុយទៅវិញអ្នកជាប់ឃុំខ្លះដែលជាឧក្រិដ្ឋជនតែមានលុយឬមានអំណាចអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលរយៈពេលវែងនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារគ្រួសារលោកកងសរននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យតុលាការនិងមន្ត្រីពន្ធនាគារអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការរើសអើងនិងស្មើភាពគ្នាចំពោះជនជាប់ឃុំទាំងឡាយដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពិតប្រាកដទន្ទឹមនឹងនេះពួកគាត់ស្នើដល់តុលាការកំពូលពន្លឿនការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ព្រមទាំងស្នើឲ្យដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពជួបគ្រួសារវិញពីព្រោះអ្វីដែលលោកកងសរនបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមកន្លងមកគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកយ៉ងច័ន្ទរានៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជូនលោកនាងដែលសេចក្តីរាយការណ៍នោះនិយាយអំពីអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាបញ្ហាចំណូលពន្ធធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺដោយសារតែផលិតផលកសិកម្មនិងការធ្លាក់ចុះកំណើនប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនៅតាមរោងចក្រ និងគ្មានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកកសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទពួកគាត់ហាងថាបញ្ហាអស់ទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសពូកែខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទយើងប្រកូលនេះជួនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរាជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការវិវត្តសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថារយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកមិនបានជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺកាន់តែធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រចាញ់បោកប្រាក់វិនិយោគជាមួយអង្គការខលខូចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងជំពាក់បំណុលធនាគារកាន់តែច្រើនអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេងសុជាតិប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27កក្កដាថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកបង់ពន្ធចូលរដ្ឋដូច្នេះបើប្រាក់ចំណូលពន្ធធ្លាក់ចុះគឺបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកបន្តថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះទេដែលបញ្ហានេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួននយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ក្រាបសម្លេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់
ហើយយើងដឹងថាអ្នកលក់ដូរសត្វតូចហើយនឹងមជ្ឈមនេះគឺជាប្រភពជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយបើពួកគាត់មិនមានចំណូលពីការចាយវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាប់គាំងទាំងអស់ហើយអនាគតយើងនឹងឃើញហើយថាបញ្ហាទាំងអស់នេះវានឹងជាប់គាំងដោយរដ្ឋាភិបាលគួរតែតាំងចិត្តឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោះលែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើសកម្មភាពទៅតាមអ្វីដែលមានចៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្នឹងទើបអាចជាមជ្ឈបាយ
ការលើកឡើងបែបនេះគឺក្រោយពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកគង់វិបុលបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាថាការប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានជិត2000លានដុល្លារឬស្មើនឹង 50% នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែតួលេខចំណូលនេះបានធ្លាក់ចុះចំនួនជាង150លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលចំណូលពន្ធធ្លាក់ចុះនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតន៍ក៏បានជំរុញឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបន្តផ្សព្វផ្សាយនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យពន្ធលើថ្លៃឈ្នួលអចលនទ្រព្យនិងពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ឆ្នាំ2024តកតងទៅនឹងរឿងនេះអាជីវករលក់អាហារនៅផ្សាររាត្រីនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកសាំងសុភីបត្អូនតែថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកលក់ដូរមិនសូវដាច់នោះទេហើយថ្ងៃខ្លះសឹងតែដាច់បាយដោយសារតែគ្មានភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តដោយពីមុនដែលបញ្ហានេះលោកយល់ថាដោយសារតែបញ្ហានយោបាយ
អូវាលក់ដាច់ហ្នឹងឥឡូវពិបាកលក់ដាច់ឥឡូវនិយាយមិនរួចតែនិយាយប្រាប់ណាគេរួចយើងនិយាយទៅប្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងស្ទឹងស្ទឹងមែនទែនឬរលួយឲ្យកូនទៅរៀនចង់បានហ្នឹងឥឡូវលក់កាលគេមិនតាន់ដេញពីចេញពីមកស្ទឹងមកលក់រៀងគ្រាន់ដើរដល់មកហ្នឹងមួយថ្ងៃយកការ40,000ជាង100,000ផុតថយ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបង្ហាញថារយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួនជាង3លាននាក់ចំនួននេះមានការកើនឡើង23%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែកំណើនភ្ញៀវទេសចរនេះនៅតែធ្លាក់ចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីឆ្នាំ2019ពោលគឺមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19ដែលកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាង4លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេល8ខែតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រធានសហជីពសេរីកម្មករប្រចាំរោងចក្រ Ken Sport Su កំពង់ឆ្នាំងលោកកានសុកវីយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងជាប់គាំងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញជាពិសេសការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារលោកបន្តថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងនេះទើបធ្វើឲ្យកម្មករមានការងារធ្វើនិងជួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានតុល្យភាពលើប្រាក់ចំណូលជាតិផងដែរ
យើងត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវគោរពសិទ្ធិសហជីពយើងត្រូវគោរពអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមឲ្យគាត់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសូមឲ្យមានសិទ្ធិលើកឡើងមតិដែលល្អៗមតិដែលអ្វីដែលខុសគាត់ចេះនិយាយមកល្អវិញគឺលើល្អហើយបាទពេលនោះបានជាអ្នកដែលចង់វិនិយោគមកទេហ៊ានបានគេហ៊ានដាក់ទុនមកប្រទេសយើងតែមើលប្រទេសយើងនៅដូចសត្វថ្ងៃគេហ៊ានទេ
កន្លងទៅបើទោះបីជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមើលឃើញថាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP យ៉ាងណាក្ដីក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់មិនខ្វល់ខ្វល់ឡើយ ពួកគាត់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកទៅកែលម្អបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យប្រទេសជាតិមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនរហ័សនិងប្រាក់ចំណូលជាតិកើនឡើងខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវុតឈូអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោករនីកញ្ញាជាទីមន្ត្រីតេតោងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងភ្នៅទីចរធ្លាក់ចុះនេះដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែអាងថាចំនួនភ្នៅទីចរដែលមកទស្សនាកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនជាដើមបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាការធ្លាក់ចុះភ្នៅទីចរនៅកម្ពុជាមិនមែនបណ្ដាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលនោះទេគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចប្រជានិងគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាកម្ពុជាមានចំនួនតិចបើធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបង្ហាញថារយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង3លាននាក់ចំនួននេះមានការកើនឡើងជិត 23% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ទោះបីជាក្រសួងទេសចរអាងពីការកើនឡើងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរក្នុងឆ្នាំ2024ក៏ដោយបើធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃកំណើនភ្ញៀវទេសចរនេះគឺនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខចាត់ទុកការធ្លាក់ចុះចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាតិចជាងប្រទេសជិតខាងនេះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងអំណាចបែបផ្ដាច់ការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយចាប់ចងសកម្មជនគណបកនិងសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមលោកកឹមសុខបានប្រដូចការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលផ្ទេរអំណាចពីឪពុកបន្តមកកូនហើយបង្កើតឲ្យមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គម
តែសារទៅស្អុយពីស្អុយក្នុងនយោបាយឧក្រិដ្ឋកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺជាសត្រូវនៃការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងវិនិយោគបោះហើយទៅស្រុកយើងស្ងាត់ឈឹងអ្នកទេសចរមិនទៅទស្សនាកម្ពុជាទេក្លិនស្អុយបែបនេះមិនត្រឹមតែមិនអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគថ្មីថ្មីឲ្យចូលទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាទេសូម្បីតែអ្នកវិនិយោគដែលកំពុងតែរកស៊ីសពថ្ងៃហ្នឹងក៏នាំគ្នាវិច្ចបង្វិចប្រងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបណ្ដើបណ្ដើហើយ
អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានអង្គរលោកលីសាអះអាងផ្ទុយពីអ្នកវិភាគដោយថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាកម្ពុជាកំពុងតែកើនឡើងលោកលីសាអះអាងផងដែរថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានទិញសម្បត្តិទស្សនានៅតំបន់អង្គរមានចំនួនជាង52ម៉ឺននាក់ហើយរកបានប្រាក់ចំណូលជាង25លានដុល្លារអាមេរិកចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសនេះគឺកើនឡើង 40% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023មន្ត្រីរូបនេះក៏បានអះអាងថាស្ថានភាពភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលហើយនិងសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុប
ដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតម្លៃប្រេងអីទាំងអស់ហ្នឹងវារួមវាប៉ះពាល់ជាទូទៅដល់កលលោកអញ្ចឹងវាសាយអេហ្វិកមកដល់យើងអញ្ចឹងស្ថានភាពកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចនៅចិនមិនទាន់មានកម្ដៅអបសារដូចមុនអញ្ចឹងក៏ដល់ស្គាល់ពីចិត្តការប៉ះពាល់ដែរណាក្រុមណាប្រជាជនពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចវាប៉ះពាល់ការធ្វើដំណើរឬទេសចរហ្នឹងវាកាត់បន្ថយហ្នឹងវាជារួមអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងវិលត្រឡប់មកវិញល្អជាបណ្ដាបណ្ដាមករ
បាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរថៃបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024ថៃបានទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង17លានអ្នកដោយបានទទួលប្រាក់ចំណូលជាង22ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិយល់ថាវិស័យទេសចរកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមានបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការគម្រាមកំហែងទៅលើគណៈបកនយោបាយការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងសកម្មជនបរិស្ថានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស គ្មានស្តង់ដារការពារសុវត្ថិភាពដល់អ្នកទេសចរមានអំពើឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមានការិយាធិបតេយ្យឬការទារកម្រៃសេវាពីភ្ញៀវទេសចរហើយនឹងមិនទាន់មានគោលនយោបាយបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅតាមប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិឲ្យអ្នកទេសចរជាដើមលោកសេជជាតិយល់ថាបញ្ហាទាំងនេះកំពុងធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសមិនជឿជាក់និងភ័យខ្លាចចំពោះដំណើរកម្សាន្តមកកម្ពុជានេះអ្នកវិភាគលើការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរឲ្យប្រសើរឡើងវិញនោះតើតារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន